გვერდი ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარ ბაღათურია, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა დაპატრიჟებისთვის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ინიციატივაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. გასულ კვირაში გაასაჯაროა მან ეს ინიციატივა. უკვე გასულ კვირაშივე აღინიშნა, რომ არის განსხვავებული აზრები ბუნებრივი ამ ინიციატივაზე. მე მინდა ჩვენ სტუმარს თავდაპირველად ვკითხო, უბრალოდ ვთქვათ ჯერ, რას შეეხება ეს ინიციატივა. ლაპარაკი არის უფლებამოსილების გაფართოებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსი და მისი კონტროლის არეალის, კონსტიტუციური კონტროლის არეალის გაფართოებაზე. როგორც პრესრელიზში აღნიშნული, სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში, დღემდე საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს მხოლოდ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას, საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. კანონპროექტი, ანუ ინიციატივა კი გვთავაზობს, რომ ამ თვალსაზრისით შემოწმდეს აგრეთვე ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობა. კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება სცდება ნორმათა კონტროლის მოდელს და ახორციელებს რეალური სარჩელის საფუძველზე კონსტიტუციურ კონტროლს. ეს არის მოკლედ, თუმცა უფრო გასაგებად კი თქვენ გთხოვდით ამ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, განმარტებასაც თავდაპირველად. რაში არის სიახლე რეალურად?
რეალურად სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ომბუდსმენის ინიციატივის მიხედვით ძირითადი განსხვავება დღევანდელ მოდელსა და მათ მიერ შემოთავაზებულ მოდელს შორის არის ის, რომ მათ ქონდათ რეალური კონტროლის საშუალება, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შემთხვევაში შეიძლება მოგვერმულინოს როგორც მეოთხე ინსტანციის სასამართლო და საერთო სასამართლოების მიერ განხილული საქმეები განიხილოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. აღნიშნული ინიციატივას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვაში და კონსტიტუციური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იღებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქემ გაიარა ყველა შესაძლო გზა იმისთვის, რომ დაეცვა თავისი უფლება საკუთარ ქვეყანაში, ნიშნავს იმას, რომ ანუ გარკვეულწილად გაიფილტრება და სტრასბურგამდე გასილების ნაკლები საქმე მიაღწევს. თუმცა აღნიშნულ ცვლილებას აქვს ცხადია თავისი საშიშროებებიც, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს იმაში, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ძალიან გაიზარდოს მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი და იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო რეფორმის პროცესში ზუსტად არ გაითვალისწინებს იმას, თუ რა დონეზე შეიძლება გაიზარდოს მიმართვა და ასე შემდეგ, შეიძლება მივიღოთ პირიქით ან სასამართლოს მხრიდან საზოგადოების უნდობლობა, ამ დისკრედიტაცია შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებით. ამიტომ ჩემი აზრით საჭიროა, როდესაც ამ ინიციატივაზე დაიწყება მუშაობა, ეს უფრო ღრმად იქნა შესწავლილი, როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო კომისია აპირებს ამაზე მსჯელობას და ჩვენი ორგანიზაცია ამაში მიიღებს მონაწილეობას და პერიოდულად გააკეთებს რაც შეფასებებს. ერთი შეხედვით და პირველ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სახელმწიფოში აქამდე პრაქტიკულად სასამართლო, რომლის მიმართაც საზოგადოებას ექნებოდა ნდობა, არ დამკვიდრებულა, ეს გარკვეულწილად ცხადია ხელს შეუწყობს ამ პროცესს. საკონსტიტუციო სასამართლო დღეისათვის მეტნაკლებად საზოგადოებაში მაღალი ნდობით სარგებლობს, შესაბამისად მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება უფრო სავარაუდოდ იქნება უფრო მაღალკვალიფიციური, როგორც აქამდე სხვა სამართლებთან შედარებით ხდებოდა.
თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით უბრალოდ, რატომ მოახერხა საკონსტიტუციო სასამართლომ მეტინდობის მოპოვება, ვიდრე თქვათ დანარჩენმა სისტემამ სასამართლოს?
უპირველეს ყოვლისა საკონსტიტუციო სამართლოს თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, მისი არჩევის წესიდან და მისი დაკომპლექტების წესიდან გამომდინარე, მას აქვს ყველაზე ნაკლები ინტერესი, მიიღოს პოპულისტური გადაწყვეტილებები, მიიღოს რაღაც, შევიდეს ინსტიტუციურ კონფლიქტებში სხვადასხვა შტოსთან, ხელისუფლების, ასე რაღაც დაეხმარეს ის, რომ აქ უფრო რაღაც კომპეტენტური მოსამართლეებმა მოიყარეს თავი. ან ბევრი ფაქტორი არის ერთდროულად.
ხოდა ძალიან აქტუალური იყო ყოველჯერზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როცა ვთქვათ მას მიმართავდა ესა თუ ის ჯგუფი მოქალაქეების, ხომ, ამა თუ იმ საკითხის კონსტიტუციურობაზე. ჩვენ საუბარს გავაგზელებთ სულ 2 წუთში. ახლა ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი, 9 საათი და 45 წუთი სრულდება და ახალი ნებების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს პროგრამაში. დაუბრუნდებით თამარ ბაღათურიასთან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად ერთვება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და დაიწყებს ტურნეთი ამერიკის შტატებში, პირველი შტატი, რომელსაც ეწევა აიოვა იქნება. ნიგერიის ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ორი კვირის შემდეგ მას მერეც მუჰამად ბუჰარიმ დაამარცხა პრეზიდენტი გუდლაკ ჯონათანი და გახდა ქვეყნის პირველი ოპოზიციონერი კანდიდატი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში ბომბი აფეთქდა მაროკოს საელჩოსთან რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც ორი ადამიანი მოკლეს. სამხრეთ კორეის საელჩოსთან აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ავღანეთში გაეროს მხარდაჭერის მისიის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში ახალ რეკორდს მიაღწია მსხვერპლმა მშვიდობიანი მოსახლეობის რიგებში. 2015 წლის პირველ კვარტალში 655 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1145 დაიჭრა.
რეკლამა H24-ზე. ახალი აქცია სილქნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. 9 საათი და 46 წუთია. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. თამარ ბაღათური, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოებას და სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, გაფართოების ამ ვერსიაზე ლაპარაკობთ ახლა, რომელიც ინიციატივაში წარმოადგინა სახალხო დამცველმა გასულ კვირაში. ერთი დეტალი არის აქ, როცა ლაპარაკია გამონაკლისის სახით კანონს ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში მიენიჭოს უკუძალა, რომელიც ითვალისწინებს კანონიერ ძალაში შესული საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების გადახედვას. ეს ნაწილი ინიციატივის უკავშირდება, ასე ვთქვათ, უკვე ძალიან გახმაურებულ ამ სამართლიანობის აღდგენის მიზანს, ამოცანას. რამდენად შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვენი აზრით შეასრულოს ეს ფუნქცია?
მასაც აქვს ცალსახად დადებით და უარყოფითი მხარეებით. უარყოფითი მხარე ცხადი არის ის, რომ მოქალაქეებს გადაწყვეტილების მიმართ უჩნდებათ კანონიერი ნდობა და როდესაც ეს რაღაცა კონკრეტული ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად ან რაღაცა პერიოდის შემდეგ გადახედვა ხდება ამ ყველაფრის, შემდგომ სასამართლოს მიმართ და გადაწყვეტილების მიმართ საზოგადოებას ეკარგება რაღაც ნდობა და ირღვევა სტაბილურობა. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ შევხედავთ ამას ადამიანის უფლებების კუთხის დაცვით და კონსტიტუციის დაცვის მხრივ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიპოვოთ გამართლება ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გადახედოს და გამდინარე იქიდან, რომ მას ისევ გამეორებ რა ქრუს უფრო მაღალი ნდობა და ასე შემდეგ, გადახედოს და ანუ უფრო გარანტირებული შეიძლება უფლება იყოს სამ შემთხვევაში კონსტიტუცია და ადამიანის უფლება.
თუმცა ალბათ აქაც როდესაც თქვენ საუბრობდეთ იმაზე რომ რაღაცნაირად უნდა განისაზღვროს მასშტაბი მაშინ მიმართვიანობის
მე როგორც ვიცი
აქ ალბათ ხო ძალიან დიდი იქნება.
ხო, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, მაგალითად იყოს საუბარი 2004 წლიდან მიმართვიანობის იყო 15-15 წლიდან, ანუ ეს ყველაფერიც არის ეს დასაკონკრეტებული, კარგად დასაფიქრებელი კონკრეტული კვლევები არის ამ საკითხზე ჩატარებული, რომ ეს არ მოხდეს რაღაცა ნაუცფატებად და გაუთრელად რაღაც გაწყვეტილების მიღება, რაც შემდგომ გამოიწვევს ეს ქაოს და პირიქით მივიღებთ უკვე შედეგს.
გასაგებია და ახსნილია ამ ინიციატივის საფუძველი სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, პრესრელიზში, ინფორმაციაში, რომელიც ვრცელდება ვებსაიტზე. თუმცა და თქვენც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ამის დადებითი მხარე ის იყოს, რომ თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მაღალი ნდობა აქვს ვიდრე სასამართლო სისტემის დანარჩენ ნაწილს და ამის მიუხედავადაც რამდენად არის თქვენთვის აი ეს გამოსავალი, როდესაც ერთის ფუნქციის გადამანდატება, გადაბარება ხდება სისტემის რაღაც სხვა ნაწილზე. რეალურად ეს ხომ არ არის, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები. რა პრაქტიკა არის, თქვა რა რაიცით ასე გამოყენების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს.
გერმანული მოდელი არის ასეთი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს საერთო სასამართლოების მიერ გამოყენებული ნორმის კონსტიტუციურობას. ანუ ამ ნორმას რამდენად კონსტიტუციურად განმარტავს და იყენებს. ანუ ესეც შეიძლება გავიგოთ რეალური კონტროლის ერთ-ერთ გამოვლინებად, რომელსაც პირადად მე ვუჭერ მხარს და მგონია რომ უფრო მეტად ჯდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ხასიათში, უხეშად რომ ვთქვათ, ვიდრე ეს შემოთავაზება.
ბოდიში, მაგრამ
ის რომ ეს შემოთავაზება არ ღვევს და ცალკე ორგანოს აძლევს უფლებას რომ გადახედოს და ასე შემდეგ, ეს არ არის ასე, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ითვლება სასამართლოდ კონსტიტუციის ძირითად მცველად ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, შესაბამისად მას აქვს არამხოლოდ ნორმატიული აქტების გადახედვის უფლება, მისაღები ის განიხილოს კომპეტენციურ დანაობებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს ისედაც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, ისედაც მის მიმართ კონსტიტუციით გარანტირებულია საკმაოდ მაღალი ნდობა, როდესაც ქვეყანა აბარებს მას კონსტიტუციის დაცვას და ძირითადი ორგანოა. ეს შესაბამისად არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში რაღაცა კომპეტენცია აღრევა ხდება. იმიტომ რომ სამი ინსტანციის სასამართლო კვლავ რჩება საკონსტიტუციო სასამართლო ცხადია ყველანაირ საქმეს არ მიიღებს და ამას რაც გარკვეულწილად გაფილტრავს. თუმცა ვიმეორებ კიდევ ერთხელ რომ თან ახლავს საშიშროებებით, განსაკუთრებით არასტაბილურობის შექმნა, განსაკუთრებით ის რომ შეიძლება ძალიან რთული იყოს ამის გათვლა და შეიძლება რაც გარკვეული უსამართლობების გამო იწვიოს, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრული იქნება კონკრეტული რაღაცა პერიოდი, იმ პერიოდის იქით საზოგადოებას აუცილებლად გამოსდება პროტესტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად შეიძლება დადგეს ამასთან ერთად სტაბილურობის და ნდობის მომენტი მოქალაქეების მხრიდან კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელიც სასამართლოს მიმართ წესით უნდა კონდეს მოქალაქეს.
ხო, უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება ეს რომ კონდეს და ალბათ ამისკენაც უნდა იყოს და იქნება მიმართული სასამართლოს რეფორმა ზოგადად. რამდენად შეუწყობს ეს ხელს? თუ ინიციატივაზე ვლაპარაკობთ ახლა, მაგრამ რადგან ესე პლუს მინუსია საუბარი, უბრალოდ ხომ არ შეუშლის ეს ხელს იგივე საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის აღდგენის ამა თუ იმ ცდილობას, როგორი ფორმითაც შეიძლება ეს მოხდეს მომავალში, არ ვიცი, კანონმდებლობის შეცვლა.
პირიქით, წესით სასამართლომ როდესაც ის რა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება განიხილოს სხვა ორგანომ, ამ შემთხვევაში ესეც სასამართლოს ნაწილია, საკონსტიტუციო სასამართლო ცხადია, თუმცა მაინც განცალკევებით დგას, ხო? მათ შეიძლება უფრო მეტი ყოველ შემთხვევაში მომავალში, ანუ ეხლა მიმდინარე საქმეებზე და მომავალში საქმეებზე მეტი გულისხმობა გამოიჩინონ რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ გახდეს შეცვლილი და შემდეგ როგორც პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოები ცდილობენ რომ არ წავიდნენ წინააღმდეგობაში უზენაესი პრაქტიკასთან, ხო? რაც შეიძლება უფრო პირიქით მივიღოთ რაღაცა ერთგვაროვანი პრაქტიკა და ამან ხელი შეუწყოს. რაც შეიძლება უარყოფით მხარეს
კომერციანელებს თქვა ზუსტად ამ ნდობის გაძლიერების
პროცესში რაღაც ერთიანად უნდა მოხდეს
რაღაც
თალკე არ შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება და განხილვა და დაიწყოს რაღაც აქტიური რეფორმა საერთო სასამართლოებში და ამასთან ერთად შეიძლება მხოლოდ დამცავ მექანიზმად გამოვიყენოთ საკონსტიტუციო სასამართლო მართლოსთვის აღნიშნული უფლებამოსილების მინიჭება არ უნდა განვიხილოთ ცხადია სასამართლოს რეფორმად და სასამართლოს მმართველობის ამაღლებად. ეს არის უბრალოდ, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ დამცავი მექანიზმი. ამის გარეშე აუცილებელია გაიზარდოს სასამართლოთა კომპეტენციები და ამავდროულად ის პრობლემები, რაც დღეს სასამართლოში ხდება და რაც აქამდე პრინციპში მოგვარებული არასდროს არ იყო.
რა ესე იგი ესეთი კითხვა შეიძლება გაჩინდეს ასე თქვა დამცავ მექანიზმებზე თუ კი ვილაპარაკებთ ასე შეიძლება უსასრულოდ იმიტომ რომ დღეის ასე თქვა პოზიციით უზენაესი სასამართლოს აქვს ხომ ესე თქვა ბოლო სიტყვა ასე შეიძლება სულ გაგრძელდეს უსასრულოდ დამცავ მექანიზმების შექმნა ამ ტიპის როგორ აფასებთ თქვენ აი ამ პოზიციიდან
ხო,
სად უნდა იყოს ზღარი, სად უნდა გაჩერდა, როცა დამცავ მექანიზმებზეც.
ლეგიტიმურია ხადია თქვენი კითხვა, როდესაც არსებობს სამი ინსტანცია და ზოგადი სტანდარტი არის ასეთი, სამართლიანი სასამართლოში რომ მინიმუმ ორი ინსტანცია უნდა ქონდეს, განსაზღვრული და ეს არის მინიმალური სტანდარტი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სამართლიანი სასამართლო უფლება, თუმცა ის რომ სამი ინსტანციის მერე ჩვენ ისედაც გვაქვს საშუალება რომ მიმართოთ მაგალითად ევროპულ სასამართლო ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და მანამდე თუ ერთი კიდე გზა იქნება სახელმწიფოში, ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხვედავ.
და რადგან ესე იზოლირებულად ვერ განვიხილავთ ამ საკითხს, მინდა აუცილებლად კითხოთ ქვედა ინსტანციების შესახებ, თქვენ ახლა გაკვირით ახსენეთ, რომ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, რაც არ მომხდარა დღემდე, იმისთვის რომ გაიზარდოს სასამართლოს კომპეტენცია, მის მიმართ ნდობა და მოუკიდებლობაც მისი. თქვენი აზრით რა არის ძირითადი და ყველაზე სასწრაფო, რასაც ელოდებით, რადგან ახალი ესე ვთქვათ ხელმძღვანელი ყავს სასამართლო სისტემას, ახლა უზენეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, რა არის ის ძირითადი, რაც უპირველეს ყოვლისა რასაც უნდა შეეხოს ის თქვენი აზრით? რაც უნდა შეცვალოს
კომპეტენციათა, ან ჩემს მთავარი პრობლემა რაც სასამართლოში დღეს ხდება არის ხარისხი მიღებული გადაწყვეტილების მსჯელობის ხარისხი ზოგადად, ან უნდა გაიზარდოს ზოგადად მოსამართლეების სტანდარტი, რითიც მოსამართლის დანიშნა
გამკაცრდეს, გამოცდა მაგალითად,
გამკაცრდეს, გამოცდა, მოითხოვოს უფრო მეტი მოსამართლეს, ასევე რაღაც ისეთი სტრაფი და ისეთი რაც ყისიერი და სიღრმისეული რეფორმა არის საჭირო ზოგადად სასამართლო სისტემაში ჩართული ადამიანების გადახალისებაში და ასე შემდეგ. მე რაც კონკრეტული წინადადებები და ინიციატივები ამ ხრივ არ მაქვს, ნაკლებად მქონია და ნაკლებად აქვს ჩვენ ორგანიზაციას საერთო სასამართლოებთან ესეთ პირდაპირ შეხება, თუმცა ზოგადად გამდინარე იქიდან რომ ვართ იურისტები, ძალიან ბევრ ადამიანთან გვიწევს შეხება, რომელსაც ქონდეს გადმოცემით ვიცით რომ ანუ გადაწყვეტილებების ხარისხი და ასე შემდეგ არის პრობლემა.
იყო ასეთი შეფასებაც, მაგალითად ისევ სასამართლო რეფორმას უბრუნდები, წამიკითხე ასეთიც, რომ სასამართლო რეფორმა აწი უნდა დაიწყოს.
ხო,
ასე უყურებ თქვენ, თქვა ესე შეიძლება ხაზის გადასმა იმაზე, რაც ხდებოდა მანამდე დღემდე.
ალბათ კი, ანუ გამდინარე იქიდან რომ საკმაოდ სასამართლო რომლის მიმართაც ნდობა არის საკმაოდ ესეთი დაბალი, როგორც არის დღეს, უნდა ჩავთვალოთ რომ სასამართლო რეფორმა უნდა დაიწყოს დღეიდან და აქამდე პრაქტიკულად, ну, რაღაცა ნაბიჯები შეიძლება არის გადადგმული წინ 95 წელთან შედარებით შეიძლება 2010 წელს რაღაცა უკეთესი მდგომარეობა იყოს. თუნდაც ის რომ ქრთამის მოხალხების მიერ პირდაპირ ქრთამის გადახდა არ ხდება და შემდეგ და ქსმენია რომ ეს ადრე იყო, თუმცა გამდინარე იქიდან რომ გადაწყვეტილებები არის რაღაც მოტივირებული
სხვა ფაქტორი. უხარისხობა ამ თავარი ფაქტორი თქვენი აზრით?
უხარისხობა და მე როგორც მსმენია, თუმცა პირადად მე ნამდვილად არ მქონია შეხება და ვერ ვიტყვი
რა
კონკრეტული რაღაც ფაქტიდან გამომდინარე ვამბობ, რომელსაც უშუალოდ შევეცდრე, მაგრამ მსმენია რომ მაგალითად მოსამართლეები რა დამოუკიდებლად უჭირთ გადაწყვეტლების მიღება, ისინი შეჩვეულები არიან იმას რომ ვიღაცამ უთხრას როგორი გადაწყვეტლება მიიღოს და ასე შემდეგ. უჭირთ მიიღონ მაგალითად რა ვიცი ადმინისტრაციულ დავებს შეეხება საქმე, მაგალითად სახელმწიფო წინააღმდეგ გადაწყვეტლების გამოტანა მაშინაც კი როდესაც რაღაცა ნებისმიერ იურისტისთვის არის ცალ ახა მოსამართლეს უჭირს რომ მიიღოს რაც მოქალაქის სასარგებლოდ.
და ბრძანეთ რომ საკონსტიტუციო კომისიაში უნდა იყოს განხილული ისე მიმრუნდების სახალხო დამცველის ინიციატივას. რამდენად არის ამ კომისიის კომპეტენცია თქვენი აზრით ეს საკითხი? ძალიან მოკლედ ვთქვი.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკონტროლოს კონსტიტუციით განსაზღვრულია საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, ან თუ არ მოხდა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა, შეუძლებელი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ბაღათური, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის